Lielai komandai bija atsevišķi arī normatīvi ar saviem vingrinājumiem, ko viņi taisīja gan pavasarī, pirms vasaras, gan tagad rudenī. Un ir redzams, ka uzlabojumi praktiski visiem, visās disciplīnās, gan spēks ir nācis klāt, gan ātrums. To apliecina arī Olimpiskās vienības medicīniskās pārbaudes testi, ko visi mūsu sportisti pirms sezonas veica. Tā kā izskatās, ka pastrādāts labi un viss ir kļuvuši spēcīgāki.